Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mladen Marilović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta istražujemo kako će izbori za srpski parlament i predsjednika države biti organizirani na Kosovu. Imamo pogled iz Prištine i Beograda. Osim politike, danas i o tome kako je prva crnogorska televizijska sapunica počela osvajati regiju. Da li je samo nebo granica novobogatašima? No najprije dnevne aktualnosti.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
20 uhapšenih 1. maja u Makedoniji, a koji se dovode u vezu sa peterostrukim ubojstvom 12. aprila, izvedeni su pred istražnog suca u Skopju. Više detalja ima Blagoja Kuzmanovski.
Ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da je protiv 5 osoba podnesena krivična prijava za izvršeno krivično delo terorizam. Od njih dvojica su u bekstvu. Za trojicu od privedenih postoji sumnja da su direktno uključeni u ubistvo kod Smiljkovskog jezera. U interesu istrage, ministarka Gordana Jankulovska se uzdržala od detalja oko ciljeva i delovanja osumnjičenih i njihovu eventualnu povezanost sa osobama van Makedonije.
Centralna ovih krivičnih dela je da se isprati koraka za prisustvo.
Cilj ovih krivičnih dela je da se pošalje poruka o prisustvu onih koji ih izvršavaju i usaditi strah, paniku i nesigurnost kod ostatka stanovništva. Protiv 4 ljudi su podnesene krivične prijave za nedozvoljeno posjedovanje, izrađivanje i držanje oružja i eksplozivnih materijala. Ministarka je ponovila da su najveći deo privedenih makedonski državljani sljedbenici radikalnog islama. Policija je potvrdila da je kod osumnjičenih pronađena veća količina oružja, literature koja ukazuje na ideološku pripadnost ovih lica i drugi predmeti koji bi mogli biti ili su korišćeni prilikom izvršavanja krivičnih dela. U toku je veštačenje da li je pronađeno oružje korišćeno u petostrukom ubistvu. Danas je i javni tužilac Ljupčo Švrgovski izjavio da će tražiti maksimalnu kaznu doživotnog zatvora za počinioce zločina. U međuvremenu političke partije su izašle sa prvim reakcijama. Opozicioni socijaldemokratski savez se nada da će jučerašnja akcija bezbednosnih službi dati veliki doprinos u identifikovanju i obezbeđivanju dokaza za kompletno rasvetljavanje ovog zločina. U Demokratskoj uniji za integraciju Partija Albanaca, koja je koalicioni partner u vladi, kažu da su bili najzainteresovaniji da se slučaj reši što pre, da bi se sprečilo prejudiciranje etničke pripadnosti počinioca.
Ostanujemo na stavu deka ubicite se samo ubici sa ime i prezimenom.
Ostajemo na stavu da su ubice sa imenom i prezimenom, nezavisno od toga koje su etničke pripadnosti. Za sada možemo govoriti o osumnjičenima za ubistvo koje se treba dokazati u sudskom postupku, rekao je portparol partije Bujar Osmani. Iz Kancelarije Evropske unije u Skoplju kažu da nastavljaju da izbliza prate sve aktivnosti. Stvar je državnih institucija da vrše svoju dužnost bez obzira koje su etničke ili verske pripadnosti žrtve ili počinioci. Ostaje nam da mirno čekamo sudske organe da donesu pravilnu odluku u razumnom roku, kaže se u saopštenju iz Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slobodnaevropa.org. Srpski zvaničnici uvjeravaju domaću javnost da će službeni Beograd provesti parlamentarne i predsjedničke izbore na Kosovu, ali predstavnici Organizacije za evropsku sigurnost i suradnju tvrde da će oni biti zaduženi za tehničku izvedbu tih izbora. Priredila Branka Trivić.
Sporazum o sprovođenju izbora za parlament i predsjednika Srbije na teritoriji Kosova, koji je Beograd postigao sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju, pozdravili su i Brisel i Vašington. Ali ga Beograd tumači ne samo drugačije u odnosu na Prištinu, nego i u odnosu na OEBS. Predstavnici Srbije uveravaju naime da će izbori na Kosovu biti sprovedeni na istovetan način kao i u centralnoj Srbiji, u skladu dakle sa srpskim zakonima i pravilima. Kažu da će OEBS, osim što će se pobrinuti za donošenje i odnošenje izbornog materijala, imati tek ulogu nadziranja izbora, a da je njihov organizator Republička izborna komisija Srbije. To je za Radio Slobodna Evropa izjavio Oliver Ivanović, državni sekretar u resornom ministarstvu.
Ovi izbori će biti organizovani po našim pravilima i po našim zakonima. Jedina razlika je u tome što će u donošenju biračkog materijala i odnošenju glasačkih listića učestvovati EULEX kao asistencija na zahtev OEPS-a. Sa OEPS-om smo dogovorili da u isto vrijeme on i nadgleda izbore. Ima to svoje nedostatke, ima svoje prednosti. Među nedostacima svakako moram da pomenem smanjeni broj biračkih mesta koja će sada biti udaljena za pojedine glasače Srbe i po 10-15 km, što će smanjiti izlaznost na ovim izborima, ali za uzvrat dobijamo međunarodnu legitimaciju za ono što budemo glasali na prostoru Kosova i Metohije.
Da stvari ne stoje baš tako, potvrđuju međutim izjave predstavnika OEPS-a. Portparol Nikola Gaon izjavio je za lokalne medije da glasačka mesta na Kosovu uspostavlja OEPS. Portparol Gaon je još jednom podsjetio da 6. maja na biračkim mestima koja uspostavi Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju neće biti glasanja za lokalne izbore. Osim toga, u biračkim odborima pored srpskih predstavnika bit će i osoblje OEPS-a, što su doduše morali reći i Ivanović i Slavica Đukić-Dejanović, predsjednica Skupštine Srbije koja je izbore i raspisala, a koja sada vrši funkciju predsjednice države.
Biće prosto kombinovan sastav ljudi koji će biti na samim biračkim mestima.
Pre postizanja sporazuma Brisel, Beograd i Priština su danima pregovarali o prihvatljivoj soluciji organizovanja glasanja na Kosovu. Priština nije pristala da srpska država igra direktnu ulogu u sprovođenju parlamentarnih i predsjedničkih izbora na kosovskoj teritoriji, pa je postignut sporazum da OEPS obezbedi logistiku za održavanje tih izbora. Po završetku glasanja ta organizacija će prebaciti glasačke listiće na teritoriju Srbije u Rašku i Vranje, gde će se prebrojavati. Valja podsjetiti da je prvobitna namera Srbije bila da izbori budu održani na čitavoj teritoriji Kosova na 287 biračkih mesta. Od toga je Srbija, međutim, pod pritiskom realnosti na terenu morala odustati, tako da je ovo prvi put, 13 godina nakon rata, da joj nije uspjelo da organizuje opšte i predsjedničke izbore na celoj teritoriji Kosova, nad kojom od 1999. godine i nema kontrolu. Da li je ovo prvi čin srpskog, bar de facto, prihvatanja stanja stvari na terenu, odnosno odlaska Srbije sa Kosova? Dušan Janjić, koordinator Foruma za etničke odnose, ocenjuje da upravo tome prisustvujemo.
To su posljednji izbori i generalno cela atmosfera u Srbiji i stanje političke scene je tako da, što bi rekli maratonci, trče posljednji krug. Na Kosovu trče taj krug počasno u takozvanom malom maratonu, predsjednički parlamentarni izbori gdje se glasovi broje izvan Kosova. Sve u svemu, mislim da su ovi izbori i kampanja, a pogotovo rezultat da će donesti shvatanje realnosti na Kosovu, a realnost je da institucionalna Srbija nema utjecaja i ne kontroliše polje bezbednosti, a to znači da sadašnje političke elite sa svojim programima nemaju više šta da kažu.
U Srbiji će od 6. maja početi suočavanje sa ovom činjenicom i ono će biti različito, naglašava Janjić.
Deo opozicije i krajnje ekstremno tvrdi snaga će pokušati da oživi već umrlo Kosovo i Republiku Srpsku, ne bili tako opstalo u životu, a ovaj drugi glavni, da kaže, brod će probati da što dalje pobegne od tih tema i da pokuša da formuliše nove ponude za unutrašnje probleme Srbije, za regionalnu saradnju i za integracije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Iz vlade Kosova saopćavaju da će građani moći glasati na izborima za predsjednika i parlament Srbije na osnovu dvojnog državljanstva. No analitičari se pitaju kako će to dvojno državljanstvo biti verificirano. Iz misije Organizacije za evropsku sigurnost i suradnju kažu da sve ono što je potrebno prilikom glasanja je dokument Srbije i da je osoba na glasačkom spisku. Više u prilogu Amre Zeneli.
Na Kosovu će 6. maja moći da se glasa na srpskim predsjedničkim i parlamentarnim izborima i to na 28 lokacija, odnosno na 90 glasačkih mesta južno i severno od Ibra. Zahvaljujući sporazumu misije OSCE-a sa vladama u Prištini i Beogradu, svako ko ima pravo da glasa na ovim izborima, moći će da ostvari to pravo, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa portparol OSCE misije na Kosovu Nikola Gaon.
OSCE će doprijemiti glasačke materijale na Kosovo, otvorit će glasačka mjesta, ljudima će biti omogućeno da glasaju i nakon toga će materijale opet glasačke, odnosno glasačke listiće, transportovati na lokaciju u Raškoj Vranji gdje će se izvršiti brojanje glasova.
Gaon je dodao da je OSCE u kontaktu sa policijom Kosova, te Euleksom i Kforom i da je razvijen zajednički sigurnosni plan. Kosovske vlasti su omogućile sprovođenje srpskih parlamentarnih i predsjedničkih izbora, pošto Ustav Kosova dozvoljava glasanje dvojnih državljana. To je danas ponovio premijer Hashim Thaçi.
Sa prekete zjedjeve dhe lehtësimit që është krijuar nga OSCE-ja për zjedhjet e 6 majit për qytetarët.
Što se tiče izbora 6. maja za građane sa pravom glasa, znači za građane sa dvojnim državljanstvom, vlada Kosova je pozdravila ulogu facilitatora OSCE-a tokom ovih izbora. Takva uloga u skladu sa evropskim standardima i modelima i u skladu je sa Ahtisarijevim planom, ustavom i zakonima Kosova, kazuje Thaçi. Analitičari na Kosovu, međutim, kažu da ne postoji zakonska osnova kada je u pitanju pravo na glasanje na osnovu dvojnog državljanstva, pošto većina Srba na Kosovu i nema kosovska dokumenta. Srbi, naročito na severu Kosova, nisu građani sa dvojnim državljanstvom. Oni ne spadaju u tu kategoriju zato što oni, objektivno gledano, imaju samo jedno državljanstvo i to ono od Republike Srbije. Prema tome, ne postoji zakonska osnova za ove izbore. Bilo bi zakonske osnove kada bi se kosovskim Srbima verifikovalo da li imaju kosovsko državljanstvo ili ne, kaže Halil Matoši, politički analitičar. Upitali smo i portparola OSCE-a šta je to što će Srbima u nedlju dati pravo na glas. Nikola Gaon.
Prema informacijama koje ja imam, sve što je potrebno da bi osoba mogla glasati na taj dan jeste validan dokument koji je izdat od strane Republike Srbije, koji na sebi ima sliku i matični broj i naravno ime mora biti na glasačkom spisku.
Za sad je nepoznato kako će se verifikovati dvojno državljanstvo kod onih koji budu glasali u nedlju. Inače, princip koji daje pravo Srbima na Kosovu da glasuju na srpskim izborima. OSCE u Prištini, misija koja je neutralna prema statusu Kosova, preton je postigla sporazum sa vladama u Prištini i Beogradu da organizuje srpske izbore na Kosovu. Dok srpski zvaničnici ističu da će OSCE samo nadgledati izbore, vlade Kosova kažu da će OSCE facilitirati izbore. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku svjedočenja demografske analitičarke Haškog tužilaštva Eve Tabo, optuženi Radovan Karadžić pokušao je osporiti njezin izvještaj o etničkom čišćenju u 20 bosansko-hercegovačkih općina, ubijanju sarajevskih civila te pogubljenju preko 8000 bošnjačkih dječaka i muškaraca nakon zauzimanja Žepe i Srebrenice. Optuženi unakrsno ispitujući Tabo tražio nepravilnosti u njezinoj demografskoj analizi u kojoj je uspoređivala predratni broj stanovništva sa popisom glasača iz 97. godine. Slušamo Gorana Jungvirta.
Koga trebamo držati odgovornim za ova zbivanja, građanski rat ili neku od strana, upitao je Karadžić tijekom unakrsnog ispitivanja, naglašavajući kako se analitičarka Tabo nije bavila utvrđivanjem njegove odgovornosti.
Doktorko Tabo, kako možemo da upotrijebimo ovu studiju u ovom krivično-pravnom predmetu? Jer ako je građanski rat optužen, ja ću vam se pridružiti, ali ovdje treba da zaključimo da li sam ja odgovoran za ovo.
Objection.
Prigovor. Predsjedavajući, nije na ovoj svjedokinji da odgovara na to pitanje.
Ne samo da je odbacio svoju odgovornost za demografsku promjenu stanovništva, Karadžić je, dovodeći u pitanje podatke iz brojnih tabela i 11 nalaza demografske analitičarke, pokušao prikazati kako je za to, više i od samog građanskog rata, kriv Dejtonski sporazum.
95. godine u Banja Luci ima 10.500 Hrvata od 29.000 koliko ih je bilo 91. Jel' tako? To iznosi 6,8%, a 97. iznosi 2,6%.
Analitičarka Tabo je odgovorila kako je za njezino istraživanje bio relevantan ratni period i ono što se promijenilo između 92. i 95. godine, te da navedeni podaci o smanjenom broju za čak 2/3 Hrvata iz Banja Luke samo govore u prilog onog što se događalo u to vrijeme.
Relevantno bi bilo vidjeti koliko se ljudi iselilo iz tih općina već 93. koliki je broj njih prijavljen da su negdje bili krajem rata 95. i kako se mijenjao etnički sastav, nacionalni sastav.
Nakon Taboa iskaz će dati beogradski novinar Zoran Petrović Piroćanac, budući da je još jednom pozvan kao svjedok na suđenju Karadžiću, kako bi dodatno objasnio okolnosti snimanja ulaska srpskih snaga u Srebrenicu i posljedica koje su uslijedile prikazivanjem njegovog filma, inače najgledanijeg na Haškom sudu. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
Prije 20 godina, 2. maja, službeno je počela opsada glavnog grada Bosne i Hercegovine. Specijalne jedinice tadašnje jugoslavenske vojske pokušale su zauzeti zgradu predsjedništva Bosne i Hercegovine i državne institucije, no u tome su ih spriječili građani Sarajeva okupljeni u jedinice MUP-a i teritorijalne obrane.
Azif Eć od tog 2. maja prije 20 godina vozio je tramvaj na liniji Iliđa Baš Čašija. Stigao je do Skenderije i ugledao tramvaje koji gore.
To sam preko radio vede da su moji kolege pobjegli u dom sindikata i sakrili, jer nisu mogli da vozi. Ja sam vidio sa moje desne strane da se puca. Nisam čekao ni semafor ništa jer nije ni auta, nisu smjela da idu. Ja sam skrenuo preko linije 6. Od mojih putnika nije bio niko onaj povrijeđen.
Sve to kamerom je zabilježio snimatelj tadašnjeg Jutela Muharem Osmanagić.
Kad smo dolazili, prošli skupštinu, kad vidimo jedan transporter, bijeli, Unproforov, vozi nazad. O, nešto nije u redu. On nazad, a mi naprijed pored njega prođemo ovdje, vidimo ispred je dim, gore tramvaj.
Kako izgledao napad JNA na zgradu predsjedništva Bosne i Hercegovine, prisjeća se potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Svetozar Pudarić. On je sve posmatrao sa prozora iz zgrade današnjeg parlamenta federacije.
Sad sam potpuno jasno mogao vidjeti i oklopna vozila koja su došla iz pravca vojne bolnice, odnosno kasarne Maršal Tito, kroz Walter Perić ulicu i koji su zaustavljeni pred zgradom sindikata, odnosno zgradom Skupštine grada, tada sada kantonalnom. Oba tenka koja su sišla iz Ljubljansku i krenula od Kovačića prema dole Novoj ulici, prema Skenderi, i onaj koji je pogođen pa se vratio, i onaj koji je ušao u Novu i tukao, ja mislim, jedno 4-5 sati neprekidno po zgradama, po zgradi predsjedništva, po zgradi tadašnje Skupštine grada, jel? Pošto nisam odatle mogao otići, jer su borbe trajale duboko u noć, gledao sam i kako gori električna centrala. Nažalost, svjedočio sam uništavanju dijela centra grada s namjerom da se on uništi i da se vojno zauzmu određeni punktovi.
Opširnje u dokumentima dana i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Srbiji ponovno napad na Rome, ovaj put na one naseljene u kontejnerske naselje u Jabučkom ritu u blizini Beograda. Incident se dogodio samo nekoliko dana nakon što su odlukom gradskih vlasti preseljeni u to područje. Tamo je bio i naš Zoran Glavonjić.
Nove stanovnike Jabučkog rita, zabačenog mesta na levoj obali Dunava, 25 km udaljenog od Beograda, na autobuskoj okretnici u centru dočekao je grafit stop ciganizaciji, ali to nije najgore što im se dogodilo. Tek što su se po dolasku iz nehigijenskog naselja kod novobeogradskog Belvila uselili u limene kućice, u rano jutro posjetilo ih je 20 maskiranih huligana. Bekim Gaši, Muharem Ređepi, Suzana Demković i Kadri Ahmeti rekli su za naš program da im je poručeno da ih ne žele u svom komšiluku.
Samo su došli i vređali nas sa sprejem u ruci i šipkama, palicama, i napisali na kontejner marš odavde, Srbija Srbima, i kukasti Hitlerov znak. Zato što kaže, smetate nama ovde.
Kako ste se osjećali juče kad se ovdje su? Jeste se uplašili?
Nismo spavali noćas, na svaki šum smo se...
Pa kako nismo se uplašili, brate? I sad mirni ne možemo da spavamo, stvarno strah je, kako nije, brate. Svaki trenutak čekaš, ne daj Bože, šta ja znam. Tamo smo bili, ali nikad se nije desilo ko juče ovdje. Tamo smo 10 godina u Beogradu.
Spavamo, može bacati neku bombu, nešto idemo i...
Da, stvarno, mnogo se plaši.
Bolje bi bilo dok sam bio u Patrijsku skjeru u zatvor, nego ovdje. Ma evo sad da odem po cigare do prodavnice sa strahom.
Pa rekli tu ispretili glavo će da skinemo vama ovo ono, sad imaju ljudi strah i autobus da uđu, a ne?
Da ti kažem pravo, juče sam izašla sa decom i uplašila sam se i ovako sam trudna. Danas tepaju i rekli su da će noća za nas u palu i pobegla sam unutra, znači nisam mogla da gledam.
Da smo mi krivi, znači mi nismo krivi, jer mi ćeš da budemo složni, Srbi, znači i mi. A vi naš nadira, kaže, cigani, šiptari.
To ne valjamo, stvarno ne valja. Mi smo ljudi dobri, razumeš? Znači ne volimo svađa, ne volimo ništa.
I šta ćete sada?
Pa ne znam.
Tako, brate, ne znam šta će da bude stvarno.
Pa kakav je to život?
Pa život loš, ali šta da radimo? Nemamo gde.
Od novih neprijatnosti sada ih čuvaju dva policajca u patrolnom vozilu kojim obilaze naselje. I dalje je napeto, ali mirno, iako su im, kako tvrde neke porodice, nasilnici opet pretili u prolazu. Dešavanja u kontejnerskom centru ovih dana prate i predstavnici nevladinih organizacija. Elena Vasilevi iz Amnesty Internationala rekla je za naš radio da je važno da napadači budu pronađeni što pre.
Mislim da je rešenje da se ovde nalazi policijska patrola 24 sata, 7 dana u nedelji, to je očigledno, ali naravno vlasti treba da razgovaraju sa meštanima i zajedno nađu rešenje da se ljudi u ovom nasilju osjećaju sigurno i žive normalno. Jako je važno da se žalbe ljudi, ukoliko su se žalili, razmotre i da se odgovorni za pretnje privedu pravdi. To je ono što vlasti treba da urade, a vidjet ćemo da li će se tako ponašati.
Zbog napada na Rome u Jabučkom ritu uhapšen je 20-godišnji Stefan S. iz tog mesta, dok je u toku istraga ostalim učesnicima incidenta. Prema svjedočenju Roma koji su bili izloženi pretnjama i zastrašivanju, većina napadača su mladi ljudi od 18 do 20 godina i verovatno stanovnici tog i okolnih naselja. Jovana Vuković iz Regionalnog centra za manjine kaže za naš program da će ta organizacija pažljivo nadzirati šta se događa sa istragom i procesuiranjem krivaca.
Znamo da je podneta krivična prijava i da je delo kvalifikovano kao izazivanje nacionalne, rasne, verske, mržnje, netrpeljivosti i to pozdravljamo, što je motiv počinjaca uzet u obzir, što se vrlo često u ovakvim slučajima rasističkih napada ne dešava. I kada to uporedimo recimo sa slučajem Jabuka koji se desio pre godinu i po dana i kada znamo da su uslovne kazne za četvorodnevno rasističko divljanje, onda svakako želimo da poručimo da ćemo motriti ceo slučaj.
U Jabučkom ritu za preseljene Rome postavljeno je 30 limenih kućica u kojima živi 25 porodica. Ovdje imaju struju i vodu, ali im je najveći problem to što su daleko od grada. Većina se bavi sakupljanjem papira i drugih sekundarnih sirovina, a u Jabučkom ritu posla nema.
Beložen je bio super, jer smo mogli obiđemo jedan krug po kontejnerima i snađemo se. A ovdje, ako nam donesu kokeru da nam bate nešto, ureduje.
Ste jeli nešto
radite? Ništa. Osinuš ništa. Ništa nisam jeo.
A šta ćete da radite daj?
Čekamo se. Evo dva dana niste mi se donuli leba.
Ajde, mene ne treba za ovu decu. On neće, ne može da stane gledam. Razumaš, dinara u džep nema.
Znači, mi smo u Beograd bili prva liga. Tamo isto smo imali, ovdje samo što je malo čistije. Isto smo i tamo smo se kupali, tamo smo pravili.
Bolje sam bio tamo na Belgrade, Novi Beograd. Bolje, mogu sam da radim, mogu sam da bude jedan pač leba da donesem za deca. A sad nemam dahle. Ne vredi ovdje opet. Mi se prebacimo opet u Beograd i pravimo u baraku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
U nastavku emisije govorimo o jednom fenomenu koji je obilježio protekla dva desetljeća na Balkanu. Riječ je o novoj društvenoj kasti, tajkunima, koji su se našli u glavnoj ulozi jedne TV sapunice. Prva crnogorska sapunica, Budva na pjenu od mora, doživjela je vrtoglav uspjeh i izuzetnu gledanost ne samo u Crnoj Gori, nego i u regiji, konkretno u Srbiji, Bosni i Hercegovini, ali i u Hrvatskoj gdje je započelo njeno emitiranje. Sukob vrijednosti između tradicionalne i Skorojevičke obitelji je univerzalna priča. Međutim, specifičan pristup problemima i pitanje karaktera u podnjemlju kakav je crnogorski doprinosi popularnosti ove serije u regiji, kažu sugovornici Srđana Jankovića.
Udarni termini televizije u Crnoj Gori, Srbiji i Bosni i Hercegovini, a odnedavno i u Hrvatskoj rezervisani su za prvu crnogorsku sapunsku seriju Budva na pjenu od mora, čiji je lajtmotiv tranzicijsko društvo, sukob tradicionalizma i tajkunizma, kroz koji se provlači i ljubavna priča. Objašnjavajući zašto je serija Budva na pjenu od mora dobro prihvaćena ne samo u Crnoj Gori, već i u zemljama regiona, scenarista Stevan Koprivica ističe da je upravo ključ spoj univerzalnih tranzicijskih problema i specifičnog mentalitetskog pristupa tim problemima u crnogorskom podneblju.
Uspjeh serije u regionu je upravo za tome što se ta neka indikativna meta tranzicionog društva prepoznaju bez obzira da li se to dešava u Srbiji, Hrvatskoj ili Crnoj Gori, da su neke stvari potpuno identične. Da, i neki specifikum nekom i starom seriji daje lokalna boja i mentalitet, a što se tiče problema tajkunizacije, tranzicije, siromašenja, to je nešto što je prepoznatljivo u cijelom regionu, a opet ono, svjedoci smo da serije koje smo navikli da gledamo su uglavnom ne bave time, nego idu ka po toj nekakvoj emotivno sapunskoj liniji. Naravno da i ova Budva ima tu delimično sapunsku liniju, emotivnu ljubavnu priču, ali ovaj taj neki jaka linija tog nekog angažmana, socijalnog angažmana, čini tu seriju po meni zanimljivom i za ovo naše tranzicijono ex-ju područje.
Jedna od scena govori o olakoj nelegalnoj kupoprodaji visoko vrijedne amfore. Između ostalog, ona odslikava poslovni i društveni ambijent u kome nakon sticanja novca tajkun ima potrebu da postane vlasnik dijela istorije.
Nestručno i nasilno otvaranje amfore moglo bi da je ošteti sve što je u njoj.
Pošto je ova posuda?
Amfore pripadaju kulturnoj baštini prve kategorije i trgovina njima je strogo zabranjena.
Koliko košta?
Cijena je obično uslovljena veličinom, načinom izrade, starošću, rizikom.
Koliko bolan košta?
Puna cijena je 15.000.
Koliko?
Ako bismo uzeli u obzir neku buduću saradnju, može i 12.
Kupljeno?
Nisam ni sumnjao.
Koji su to aspekti serije koji su prihvaćeni kod građana regiona, govore građani Trebinja s kojima je razgovarao kolega Nebojša Kolak.
Sviđa mi se ovaj serija, sviđa mi se stil, nešto je novo. Pa čini mi se ono malo blagostanje koje Crnogorci nekako prikazuju. To drugo, sviđa mi se i sami aspekt ovaj, nekog modernog stila.
Prikazana je naša stvarnost na prostorima balkanskim, pogotovo što je Budva turistička destinacija i sad na neki način ja to gledam kao starosjedioci došli, Rusi, sve se to nekako preplijeće.
Osim činjenice da dotiče aktuelni period tranzicije, prihvaćeno serije u regionu se može vezati i sa željom publike da ponovo gledaju domaće autentične serijale, a nakon nekadašnjih velikih domaćih serija, a zatim aktuelnih španskih, latinoameričkih i indijskih i turskih. Slušamo sociologa profesora Ratka Božovića.
Ja mislim da je to pomalo odgovor na staru naviku da smo imali dobre serije koje su bile prihvaćene zaista odlično i sada u neku ruku može se reći da je ovo serija naša i da ima tu oznaku, da je naš ambijent, da su naši glumci, da je sve tu napravljeno od našeg materijala i sa našim pogledom na stvarnost. Tako da je to možda ta aktualna tema u neku ruku bila jedna dimenzija priče. Tu je taj ambijent božanstven, primorski, mediteranski i to je, ja mislim, je nešto što može biti pomalo zamena za letovanje ili deo onih iluzija koje živimo umjesto stvarnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti da je u Srbiji glasanje zapravo već počelo, barem u kladionicama. Evo kako razmišljaju oni koji su se spremni kladiti.
Čini mi se da kvota na Koštunicu je malo velika, da će biti manja, recimo to mi izgleda.
Pa sad ako uglasate iz ove male stranke, recimo Dačića, Krkobabića i ovoga Debelog iz Jagodine, ti glasovi isto kao da ste dali, recimo, Tadiću ili s druge strane Nikoliću sa njegovom koalicijom, da je ne zovemo.
Zašto je teško promijeniti ustavni sistem Bosne i Hercegovine? Profesor Edin Šar Čević pojašnjava.
Političke elite postojeći model prave tako da mogu sačuvati vlastite privilegije, a da pritom postanu i ostanu pošteđene od svih mogućih pravnih konsekvenci.
Da bi se u Americi registriralo poduzeće, dovoljan je internet. U Evropi to će trajati 10 dana, a u Bosni i Hercegovini i više od 40. Zato stručnjaci ističu.
Treba registracije preduzeća pojednostaviti, učiniti ga jeftinijim.
Da li crnogorska vlada ima dugoročnu strategiju za izlazak iz krize ili sva umješnost se svodi na zaduživanje? Ekonomisti pojašnjavaju.
Pa ja u dosadašnjem ponašanju vlade ne vidim dugoročnu strategiju, ja vidim jednu igru.
Toliko uvodu, ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program i Rajonaj i Radijos Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Prije 20 godina, 2. maja, službeno je počela opsada glavnoga grada Bosne i Hercegovine. Iako su tokom aprila 92. postavljene barikade, a građani Sarajeva bili izloženi sporadičnoj pucnjavi, niko nije vjerovao da će to dugo potrajati. 2. maja 92. godine specijalne jedinice tadašnje jugoslavenske vojske pokušali su zauzeti zgradu predsjedništva Bosne i Hercegovine i državne institucije. U tome su ih spriječili građani Sarajeva, okupljeni u jedinicama MUP-a i teritorijalne obrane. Slušamo Mario Arnautović.
Napad na Sarajevo 2. maja 1992. godine počeo je ranim jutarnjim satima granatiranjem sa već utvrđenih položaja na brdima oko Sarajeva. Nakon granatiranja sa brda uslijedio je napad iz tri pravca, Lukavice, Neđarića i Trebevića na centar grada, uz korištenje tenkova, oklopnih transportera i pješadijskog naoružanja. Prva velika bitka za glavni grad Bosne i Hercegovine kulminirala je na Skenderiji. Na tom su mjestu vojnike Jugoslovenske narodne armije zaustavili pripadnici specijalne jedinice MUP-a i teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine koju su činili građani Sarajeva. Azif Ećo tog 2. maja prije 20 godina vozio je tramvaj na liniji Iliđa Baš Čašija. Stigao je do Skenderije i ugledao tramvaje koji gore.
Čuo sam preko radio vede da su moji kolege pobjegli u dom sindikata i sakrili jer nisu mogli da vozi. Ja sam vidio sa moje desne strane se puca. Nisam čekao ni semafor ništa jer nije ni auta, nisu smjela da idu. Ja sam skrenuo preko linije 6. Od mojih putnika nije bio niko onaj povrijeđen.
Sve to kamerom je zabilježio snimatelj tadašnjeg Jutela Muharem Osmanagić.
Kad smo dolazili, prošli skupštinu, kad vidimo jedan transporter, bijeli, Umproforov, vozi nazad. O, nešto nije u redu. On nazad, a mi naprijed pored njega prođemo ovdje, vidimo ispred je dim, gore tramvaj.
Kako izgledao napad JNA na zgradu predsjedništva Bosne i Hercegovine, prisjeća se potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Svetozar Pudarić. On je sve posmatrao sa prozora iz zgrade današnjeg parlamenta federacije.
Sad sam potpuno jasno mogao vidjeti i oklopna vozila koja su došla iz pravca vojne bolnice, odnosno kasarne Maršal Tito, kroz Walter Perić ulicu i koji su zaustavljeni pred zgradom sindikata, odnosno zgradom Skupštine grada, tada sada kantonalnom. Oba tenka koja su sišla iz Ljubljansku i krenula od Kovačića prema dole Novoj ulici, prema Skenderi, i onaj koji je pogožen pa se vratio, onaj koji je ušao u Novu i tu kao, ja mislim, jedno 4-5 sati neprekidno po zgradama, po zgradi predsjedništva, po zgradi tadašnje Skupštine grada, jel? Pošto nisam odatle mogao otići, su borbe trajale duboko u noć, gledao sam i kako gori električna centrala. Nažalost, svjedočio sam uništavanju dijela centra grada s namjerom da se on uništi i da se vojno zauzmu određeni punktovi.
Pucnjave iz automatskog oružja i eksplozije artiljerijskih granata satima su odjekivale centrom Sarajeva. Građani nisu ni znali šta se tačno dešava. Granate su počele padati i po samom centru grada. Jedna takva pogodila je ugao Titove i Dalmatinske ulice, priča Muharem Osmanagić.
Ja sam sa kamerom ostao tek toliko, neki 20 centi koji sam dao, ono, pa šta bude, bude, i čekao dječe i pogodi u kadar.
Istog dana zapaljena je zgrada glavne pošte i elektroprivreda. Cilj je bio prekinuti telefonske veze, napajanje strujom, zatvoren je dotok plina i vode. Grad je bio presječen. Tog 2. maja 1992. godine na Sarajevskom aerodromu, nakon povratka iz Lisabona sa mirovnih pregovora, Jugoslovenska narodna armija zarobila je tadašnjeg predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine, Aliju Izetbegovića. U direktnom televizijskom prijenosu tadašnje televizije Sarajevo javnost je saznala da je predsjedništvo Bosne i Hercegovine napadnuto, da je komanda JNA u Sarajevu u okruženju, da je predsjednik države u zarobljeništvu i da se grad razara i svih artiljerijskih oruđa. Posredstvom medija pregovaralo se o obustavi vatre i razmjeni zarobljenih. Javnost je mogla čuje razgovor između Izetbegovića i člana predsjedništva Ejupa Ganića.
Alija, saslušaj jednu stvar. Zašto ti ne dođeš u predsjedništvo?
Zašto što mi ne daju da dođem?
Pa ne može to tako, samo trenutak.
Alo, to je istina, zato što sam... Ja sam ovdje prisilno doveden u Lukavicu.
Dogovoreno je tada da predsjednik Alija Izetbegović bude razmijenjen za komandanta druge vojne oblasti JNA Milutina Kukanjca, koji se nalazio u kasarni na Bistriku u Sarajevu. Razmjena se dogodila sutradan, 3. maja, kada je zaustavljena kolona JNA koja je trebala da izađe iz Sarajeva. Do sada niko nije izašao sa tačnim brojem ukupno poginulih 2. maja u Sarajevu. Mirsa Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra u Sarajevu, u jednom intervjuu navodi da je prema podacima ovog centra tokom napada na Sarajevo 2. maja 1992. godine poginulo ukupno 27 lica, od čega 6 civila, 16 pripadnika armije Bosne i Hercegovine i 5 pripadnika JNA. Istraživačko-dokumentacioni centar raspolaže samo podacima o broju stradalih koji su građani Bosne i Hercegovine, ali ne i brojem poginulih ostalih pripadnika JNA. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Glasanje u Srbiji zapravo je već počelo, barem u sportskim kladionicama koje su objavile svoje predizborne kvote, pružajući građanima tako priliku da na izborima eventualno i zarade. Za sada interes nije posebno veliki, iako baš kao što prognoziraju na kladioničarskim tiketima, tako i analitičari uvjeravaju da velikih iznenađenja na nedjeljnim izborima neće biti. Međutim, mala razlika između vodećih partijskih blokova, to jest njihovih kandidata, značajno otežava procjenu o dobitniku koji će u naredne 4 godine voditi Srbiju. Više zna Miloš Teodorović.
Na onima koji ne beže od rizika je da procene kome se smeše najbolje šanse na predsjedničkim, parlamentarnim kao izborima za gradonačelnika. Vladimir Jakovljević vodi jednu od kladionica sistema Mozart u centru Beograda. Interesovanje za političko klađenje sada opisuje kao standardno, a o ponudi kaže.
U ponudi je mogućnost klađenja na pobjednika predsjedničkih izbora, na pobjednika parlamentarnih izbora, zatim duel između stranaka na parlamentarnim izborima i pobjednika izbora za gradonačelnika Beograda. U stvari ovdje, znači, nije pobjednik ko će biti pobjednik, nego da li će imati, na primjer, Tomislav Nikolić više od 32,5%, pa više ili manje, Boris Tadić da li će imati više ili manje, Ivica Dačić, i tu su dati procenti koji su, ne znam, izadako uzeti, pa se gleda ko će imati više od ponuđenog.
Drugog prazničnog dana i 4 dana pred izbore gužve zaista nije bilo. Zatekli smo tek dvoje ljudi koji su prognozirali, ali sportske rezultate. Da li će se upustiti u predizborno klađenje?
Pa, možda. Kaže, ako vidim neku šansu da dobijem, možda.
A na koga biste sad tipovali? Na predsjedničkim izborima, na primjer?
Ono što mi se sad čini, nešto sam pogledao listu, čini mi se da kvota na Koštunicu je malo velika, da će biti manja, recimo, to mi izgleda. Isto tako na ovoga Glišića iz... Čini mi se da je nešto oko 3%, da je isto tako velika. To me onako izgleda kao neka potencijalno zaklađenje.
Mi otprilike znamo ko će u drugi krug. Ja prosto ne znam kome svoj glas da dam, ali da ga ne bacim.
Pa ako znate ko će u drugi krug, onda u toliko razlog više da se kladite, zaradit ćete sigurno.
Pa sad ako glasate iz ove male stranke, recimo Dačića, Krkobabića i ovoga Debelog iz Jagodine, ti glasovi isto kao da ste dali recimo Tadiću ili s druge strane Nikoliću sa njegovom koalicijom, da je ne zovemo tako. Tako nisam ja za to pravi sagovornik, ali eto.
Znači sport pre svega.
Da, i tu Miloše ide.
Predizborna istraživanja pokazuju da su vodeća dvojica predsjedničkih kandidata, naprednjak Tomislav Nikolić i demokrata Boris Tadić, poprilično izjednačeni u šansama za izbornu pobjedu, tako da to što su ih u kladionicama stavili na vrh liste čini se ispravnim, ocjenjuje prvi čovjek agencije Ipsos Strategic Marketing Srđan Bogosavljević. Sama kampanja koja traje do četvrtka u ponoć, kada počinje predizborna čutnja, nije bitno izmenila odnos snaga.
Nisu se baš bitno promenile stvari u kampanji, ali se nešto ipak desilo. Jedna od stvari koja se desi u kampanji jeste da se pojavljuju liste i sve te nove liste koje ljudima nisu bili na pameti, koliko god da malo ipak u zbiru ponesu neki procenat, tako da se smanje u stvari rejtinzi najvećih stranaka koji su pre nego što su se pojavile liste, pre nego što su se mogli ljudi razmišljati o listi, uglavnom su se mislili između 4-5 najvećih stranaka, pa su pretpostavili kakvim će biti kombinacijama. Sad kako se znaju sve te kombinacije, ipak jedan procenat je otišao ka malim strankama, tako da će nešto malo procenat opet birača ostati ispod cenzusa. Nekih velikih iznenađenja ja ne bih rekao da se desilo. SNS i DS su prvoligaške stranke i očigledno će tako završiti sa na najvećim rejtinzima. One su sad u statistički neznačajnim razlikama, tako da je teško jako prognozirati, pogotovo što je nikad nije bilo nestabilnije biračko telo u smislu da nekako nevoljno kreće glasaće, ali uglavnom glasa za manje zlo.
Pred Srbijom su redovni izbori na svim nivoima, a iza nje je period od 4 godine koje su po prvi put posle 2000-te protekle bez vanrednih izbora. S obzirom na to, moglo bi se zaključiti da je zemlja u periodu političke stabilnosti. Međutim, većina bi se presložila da se okolnosti mogu opisati kao političko mrtvilo. Istoričar Nikola Samardžić.
Mislim da bira između ovog izvesnog mrcvarenja i naravno jedne alternative koja od toga može da bude još gora. Mislim da su ovo izbori bez stvarnih izbora. Mislim da se to osjeća u jednoj opštoj društvenoj atmosferi koja nema strasti, koja nema emocija i nema onih podela koje nekad mogu biti korisne.
To zvuči poprilično beznadežno. Gde vi onda uopšte vidite izlaz?
Mislim da nije beznadežno. Ja sam veoma optimista da će ipak uslediti jedan politički proces koji će razjasniti stvarne dobre i loše namere svih.
A gde vidite šta bi mogao biti uzrok tog procesa?
Pre svega u Evropskoj uniji koja nema drugi izbor nego da neposrednije počne da diktira reformske procese koji se odnose i na reforme političkih partija, ako tako hoćete, pa i reforme političkih lidera. S druge strane, mislim da ćemo mi osjećati jednu duboku moralnu krizu koja će nam dati taj jedan novi postrek. Ta moralna kriza se sastoji u činjenici da je ovo siromašno zaostalo srpsko društvo kako jeste izdala njegove inteligencije. Zato imate javne ličnosti koje podržavaju političke partije 15 dana pre izbora ili 3 mjeseca pre izbora. Oni se tu svrstavaju u red za privilegije, uopšte ih ne interesuje šta će biti sa ljudima.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
slobodnaevropa.org. Dr. Edin Šarčević ima zavidnu međunarodnu karijeru kao stručnjak za pravna i ustavna pitanja. Izvanredni je profesor na sveučilištu u Leipcigu. U Sarajevu je osnovao i uspješno rukovodi Centrom za javno pravo. Da li je moguće promijeniti ustavni sistem Bosne i Hercegovine za kojih se često ističe da otežava integraciju zemlje? S njim je razgovarala Gordana Sandić-Hađ-Hacanović.
Poznata je vaša ocjena, profesore Šarčeviću, kako postojeći ustavni model u Bosni i Hercegovini predstavlja kočnicu privrednom, političkom i generalno-socijalnom napretku. O tome govori i vaša knjiga Ustav iz nužde. Za ustavne promjene već 2,5 godine postoji jaka osnovica, odluka Evropskog suda za ljudska prava. Zbog čega je njeno provođenje tako komplikovano?
Ona je komplicirana zbog toga što se sa postojećim ustavnim sistemom srodio čitav niz političkih partija koje na sve moguće načine pokušavaju održati postojeću konstelaciju i ne dopuštaju zapravo da se postojeći model privede standardima koje zahtjeva ustavna znanost od jedne pravne i demokratski uređene građanske države kakve su zapravo sve države evropskog kulturnog kruga. Bosna i Hercegovina u tom smislu nije nikakav izuzetak i pravni standard bi se i ovdje mogli provesti. Međutim, politička volja, takozvana politička volja u Bosni i Hercegovini polazi od toga da djeluje u slobodnom prostoru, u vakumu i da je zapravo ne obavezuju nikakvi standardi, da ona može za bosansko-hercegovačke prilike planirati ustavne projekte prema sopstvenom nahođenju. I to sopstveno nahođenje je danas tako postavljeno da političke elite postojeći model prave tako da mogu sačuvati vlastite privilegije, a da pritom postanu i ostanu pošteđene od svih mogućih pravnih konsekvenci. Zapravo ja u tome vidim osnovnu zapreku i načelnu zapreku za promjenu ustavnog sistema Bosne i Hercegovine.
Za sada se uglavnom govori o izmjenama u načinu izbora predsjedništva i Doma naroda Skupštine Bosne i Hercegovine kako bi se omogućilo kandidovanje građana koji se izjašnjavaju kao ostali. Da li je to dovoljno?
Presuda Sejdić-Finci ne zahtjeva naprosto da se dva državna tijela prilagode jednom standardu, nego ona zahtjeva da se kompletan ustavni sistem prilagodi Europskoj konvenciji za ljudska prava, dakle da se apstraktan čovjek na odgovarajući način osigura u pravnom i političkom sistemu Bosne i Hercegovine, tako da će biti neophodno izvršiti detaljnije promjene ovoga sistema. Međutim, sistem je postavljen tako da se u njemu kondenziraju na jednak način suprotstavljene opcije. On na jednoj strani osnažuje etnokratiju, na drugoj strani osnažuje demokratiju u formi građanske pravne države. Dakle, svako pozivanje na odcjepljenje jednog naroda, recimo, ravnopravno je u ustavnom smislu i pozivanju na jedinstvenu državu. Svako pozivanje na vladavinu u ime jednog naroda ustavno je ravnopravno i pozivu na vladavinu u ime sume svih građana Bosne i Hercegovine. Dakle, ako hoćemo taj sistem popraviti, mi moramo popraviti njegove elemente u skladu sa presudom Sejdić-Finci, ali ako ih popravimo, on više neće odgovarati izvornom sistemu. Prema tome, onaj zahtjev koji često čujemo iz Republike Srpske, a koji glasi da je potrebno izmijeniti Ustav Bosne i Hercegovine, a da se pritom ne mijenja ništa u statusu Republike Srpske, nije moguće. I upravo na tim premisama, ako danas pažljivo pogledamo što zahtijevaju političke partije na nivou ustavnih komisija, vidjet ćemo da se ne može bez velikih pravnih i političkih promjena napraviti novi sistem koji bi bio u skladu sa Sejdić-Finci presudom i generalno u skladu sa zahtjevima koje pred nas stavlja Europska konvencija za ljudska prava.
Ko bi mogao biti prava snaga da izvuče Bosnu i Hercegovinu iz krize u kojoj je posljednjih godina, uključujući i socijalni bunt kojeg za sada u pravom smislu te riječi nema?
Ja nisam siguran ko zapravo u Bosni i Hercegovini raspolaže efektivno moći danas i ko bi mogao Bosnu pomjeriti prema društvu blagostanja. Ali siguran sam da postoji jedna institucija koja u sadašnjoj formi ne predstavlja nikakav značajan element bosansko-hercegovačkog razvoja. To je zapravo visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu. Jedini smisao visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu danas mogu vidjeti u autoritarnoj vladavini, naime u ponovnom nametanju standardnih rješenja za Bosnu i Hercegovinu, a u tom smislu eventualno i pokretanju ustavnog konventa koji bi izvan postojećih institucija Bosne i Hercegovine ugovorio jedan ustavni projekt koji bi bio napravljen prema evropskim standardima i standardima našeg kulturnog kruga. Što se tiče socijalnih buntova i sličnih socijalnih pokreta, ja nisam siguran da je bosansko-hercegovačko društvo u stanju da se pokrene u tom pravcu, budući da su propuštene prilike za socijalni bunt. Cijela Europa je izvjesnim povodima gorila, u Bosni i Hercegovini smo dalje ostali zarobljeni paradigmom da li je Republika Srpska država ili nije, odnosno u kojoj mjeri jedan narod ugrožava drugi narod. To je model u kome će vjerovatno lokalni umovi ostati još dugo vremena zarobljeni, tako da nisam siguran da se na takvim osnovama može bilo šta pokrenuti u smislu produktivnog korištenja političke snage i produktivnog korištenja naroda.
S profesorom Edinom Šarčevićem razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Slijedi blok ekonomskih tema. U prvoj polovici prošle godine broj stranih investicija u Bosnu i Hercegovinu u odnosu na godinu ranije bio je veći tek za 1,4%. Ekonomski stručnjaci zato krive postojeću vlast koja na svim razinama nije uspjela unaprijediti zakonske propise i u Agenciji za promociju stranih investicija priznaju kako se strani investitori žale na loše zakone. Priču ima Dženana Karabegović.
I dok je u Americi registracija preduzeća moguća preko interneta, a u Europi taj proces traje do desetak dana, u Bosni i Hercegovini prema postojećim zakonima cijeli proces može trajati i više od 40 dana. To je jedan od razloga zbog kojih se strani, ali i domaći privrednici teško odlučuju da pokrenu bilo kakav biznis. Ekonomski stručnjaci za takav poslovni ambijent u državi krive postojeću vlast, koja na svim nivoima nije uspjela da unapredi zakonske propise. Duljko Hasić iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine kaže za naš radio kako je to razlog zbog kojeg prvenstveno strani investitori biznis pokreću u zemljama regije.
Samo jedan podatak da opterećenja iznose zaista preko 70%, plus tu parafiskalna opterećenja koja guše biznis u Bosni i Hercegovini. S tim u vezi hoćete pomenuti da je radi kapital zaista preopterećen, uključujući tu i silne administrativne barijere koje vladaju, koje su na sceni neusaglašena zakonodavna regulativa na nivou Bosne i Hercegovine potpuno podijeljena između entiteta i Brčko distrikta, onemogućava da na izuzetno malom prostoru od cirka 4 miliona stanovnika može doći strani investitor i razvijeti biznis ovdje.
I u Agenciji za promociju stranih investicija Bosne i Hercegovine, čiji je zadatak privlačenje i povećanje priliva stranih investicija u BiH, ali i poticanje postojećih investitora na dalja ulaganja i širenja poslovanja, priznaju kako se strani investitori žale najviše na lošu zakonsku regulativu u Bosni i Hercegovini. Prema riječima Jasmine Halilović, portparolke agencije, sve informacije koje prikupe dostavljaju na uvid Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. No ta izvršna institucija malo toga je do sada uradila da se zakoni promijene.
Ima još mnogo toga da se uradi i u principu sve to jako sporo ide.
U prvoj polovini prošle godine broj stranih investicija u odnosu na godinu ranije bio je veći tek za 1,4%. Rajko Tomaš, profesor na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci, ističe kako strane investitore osim procesa registracije interesuju i ostali uslovi poslovanja u Bosni i Hercegovini, a navodi i koji.
Na primjer, uslovi zapošljavanja stranaca, dobijanje radnih dozvola za strance, vezano s tim je također i priznavanje diploma koje su stečene u inostranstvu, odnosno proces nostrifikacije i slično. Mnogo važnije od svega toga jesu uslovi poslovanja kada preduzeće već bude formirano. Tu prije svega mislim na uređenje odnosa u poslovanju koje garantuje pravna država. Po pravilu, investitor vodi računa o sigurnosti plasmana kapitala. Njega zanima koliko država štiti poslovanje, koliko štiti njegovu imovinu. Zemlje koje imaju takvo stanje da se može dugovati, da su sudovi vrlo spori u izvršavanju presuda vezanih za rješavanje poslovnih sporova, onda to povećava nesigurnost poslovanja.
No nemaju samo strani investitori probleme prilikom registracije preduzeća. U istom položaju su i domaći BH privrednici. Kako bi se poboljšalo poslovno okruženje i povećala konkurentnost, International Finance Corporation, članica grupe Svjetske banke u Bosni i Hercegovini, radi na projektu jačanja konkurentnosti. Cilj je, kako navodi Tarik Šahović, šef projekta, da se stvori bolja klima za investiranje, a o dosadašnjim rezultatima u nekoliko BH gradova kaže.
Projekat je urađen do sada u opštinama Bosanski Novi, grad Banja Luka, opština Modrića, opština Doboj, opština Bijeljina, opština Višegrad, općini Tešanj, općini Goražde, općini Bihać, općini Široki Brijeg i općini Novo Sarajevo. Jedna stvar što smo mi radili prije nego što smo završili sam projekat u svakoj od ovih opština ili općina je to da smo mi kontaktirali one privrednike koji su prošli kroz te nove procedure, kroz te lakše, pojednostavljene procedure. Po našim saznanjima privrednici su osjetili, znači barem u ovome segmentu, poboljšanje.
Dejan Nogić, privrednik iz Bijeljine, kaže kako mu je nakon što je projekat jačanja konkurentnosti proveden u tom gradu, bilo lakše da pokrene biznis.
Konkretno kroz naše poslovanje i kroz taj neki okvir naše firme koji opet podlačim ulazi u ta neka mala i srednja preduzeća, mi najveću prednost možemo samo trenutno stvariti vezano za taj vremenski period. Dobijanje tih dozvola i svega ostalog, što opet kažem, iziskuje, dobijamo neku opet uštedu vremenu, naravno odmah i uštedu troškovima.
Ponovo Rajko Tomaš, profesor na Banjalučkom ekonomskom fakultetu.
Moja poruka je da proces treba registracije preduzeća pojednostaviti, učiniti ga jeftinijim, pogotovo sa aspekta nekih usluga koje su obavezne u poslovanju preduzeća, ali da se to mora sinkronizovati sa uređenjem dugoročnih uslova privređivanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Da li crnogorska vlada ima dugoročnu strategiju za izlazak iz krize ili se sva umješno svodi na zaduživanje kroz koje se popunjavaju budžetske rupe? Odgovore ima Petar Komlenić.
Javni dug u Crnoj Gori premašio je 50% BDP-a. Planirana zaduženja su sa 200 povećana na 300 miliona eura, a od ekonomskog rasta koji je crnogorski premijer Igor Lukšić obećavao na početku mandata nema ništa. Umjesto toga građani će platiti oko 200 miliona eura kredita koje je vlada garantovala neodgovornim stranim investitorima u Nikšićkoj željezari i Podgoričkom kombinatu aluminijuma. Da li vlada ima plan kako da prebrodi ovu situaciju dodatno otežanu globalnom ekonomskom krizom ili će nadalje srljati u nova zaduženja kako bi popunila budžetske rupe, umjesto da taj novac uloži u kapitalne projekte, pitali smo univerzitetskog profesora Milenka Popovića.
Pa ja u dosadašnjem ponašanju vlade ne vidim dugoročnu strategiju, ja vidim jednu igru u kojoj se vlada naći u situaciji, ako se bude ovako ponašala, da bira između toga da spreči dalje zaduživanje države, dalji rast javnog duga. Tako nastojanje će voditi padu stope rasta i padu nivoa proizvodnje, slabljenju životnog standarda, što će biti praćeno socijalnim nemirima. I u toj igri između tih socijalnih nemira i nastojanja vlade doći ćemo do konačnog ishoda. Što ovi protesti budu veći, to će vladine nastojanja za smanjenjem javnog duga, za sprečavanjem rasta javnog duga biti više osujećena i doći do daljeg rasta javnog duga. Zapravo to je ono što ja očekujem, jer su nemiri već vrlo živi.
U vladi, međutim, nijesu pesimisti. Potpredsjednik vlade za ekonomsku politiku i financijski sistem Vujica Lazović za Radio Slobodna Evropa kaže da i dalje polaže nade u to da je Crna Gora atraktivna za strane investitore.
Naš izlaz je u stranim direktnim investicijama. Činjenica da svake godine bilježimo ne baš male stope rasta u oblasti turizma i da se visoko kotiramo kao atraktivna turistička destinacija govori da ćemo u dugoročnom pogledu imati jedan stabilan izvor prihoda iz bilo turizma. Strane direktne investicije su neophodne ne samo za valorizaciju turističkih potencijala, nego i za razvoj infrastrukture. Neka je procjena oko 5-6 milijardi eura su ukupni infrastrukturni troškovi u Crnoj Gori, dakle govoreći o saobraćajnoj i drugoj infrastrukturi. Ono što smo mi mogli doraditi jeste da sačuvamo jedan atraktivan ekonomski ambijent i vjerujte, u uslovima krize nismo mijenjali poresku politiku u smislu da bi je učinili manje atraktivnom. Drugo, svakako našu atraktivnost čini i stabilna politička ekonomska situacija i veliki iskoraci na predstavi kako u pogledu europskih, tako i euroatlantskih integracija.
Milenko Popović se slaže da postoje načini za oporavak, ali ponavlja da kod vlade ne prepoznaje strategiju.
Postoji naime mogućnost da se umjesto zaduživanja države, da bi se održala agregatna tražnja i rast proizvodnje, postoji mogućnost da se zadužuje, da tako kažem, privreda, i to onaj deo privrede koji je pod jakim utjecajem države i gdje mi imamo zaiste perspektive, a to su energetski resursi kojima raspolažemo. Sa takvim jednim vrstom zaduživanja, jer slobodnih sredstava ima okolo u svetu za takve dobre projekte, Crna Gora bi mogla da i dugoročno delimitira neka ograničenja i poveća perspektive na dug rok, a srednjoročno mogla bi da deluje anticiklično kroz realizaciju tih projekata.
Vujica Lazović se također nada da se izlaz može naći kroz ulaganja u energetski sektor.
Kažem, generatorima rasta, to je svakako energetika, gdje imamo nekoliko gotovih projekata, naročito u dijelu valorizacije hidropotencijala. To jeste pravi pristup i aktiviranje naoča, odnosno izgradnja termocentrale 2x250 megavata i eksploatacija nalazišta koje po procjenama ima 110 miliona tona uglja, jeste velika šansa da sa dva ili tri energetska objekta ne samo intenziviramo naše investicione aktivnosti i kroz multiplikaciju dobijemo jedan novi zamajac za ekonomiju, koliko nam je bitno da eliminišemo energetski deficit i u tom pogledu za građane i za potrošače u Crnoj Gori obezbijedimo u dugoročnom smislu jednu stabilniju situaciju u svakom pogledu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.